nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radyo.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, paggamit ng mobile phones, nakakakanser nga ba? Sagot ng mga siyentipiko, tutukan.
Bigyan kita ng analogy. Sister ko dito sa Australia, she's a migration lawyer. And ako, apprentice ni carpentry, same kami ng rate.
Pagiging tradie sa Australia gaya ng karpintero, malaki ba talagang sahod, alamin sa trabaho, visa at iba pa? At dental health, bakit nga ba mas mahal sa Australia? Ating talakayin. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong kalimang araw ng Setyembre, taong 2024. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Australia, pamahalaan, sinabing maaaring mas malala pa ang kalagayan ng ekonomiya kung di nito ipinatupad ang ilang mga gastusin. Habang pagtulak para sa kaunting pagluwag para sa mga nangungupahan. At sa Pilipinas, 15 patay habang may ilang nawawala sa paglabas ng bagyong Enteng. Sa nilalaman ng mga balita, pinabulaanan ng pamahalang federal na ang malaking gastusin ng pamahalaan ang pangunahing sanhi ng kalagayan at problema sa ekonomiya. Ang pagtatalo sa sitwasyon sa ekonomiya ng bansa at lalong pinaigting sa paglimbag ng mga di magandang datos kahapon. Ayon sa June Quarter National Account, ang ekonomiya ay lumago lamang ng 0.2%. Di nakakagulat ang datos dahil ito ang inaasahang resultang pagtaas ng antas ng interes ng Reserve Bank sa pagsisikap na may pababa ang antas ng inflation. Ayon naman sa federal na oposisyon, kailangang bawasan ang pamahalaan ng gastusin upang maiangat muli ang ekonomiya. Sinabi naman ni Finance Minister Katie Gallagher sa Nine Network, kung walang ilang mga gastusin ng pamahalaan tulad ng cost of living relief, maaaring mas malalaan niya ang sitwasyon.
It matters about what the spend is and how you spend and how you phase it, and that's why our decisions have been critical. But for example, if we hadn't been investing and providing people with a bit of extra help during this time, those results would have been more difficult yesterday.
Sa ibang balita naman, maaaring magkaroon ng ilang pagluwag at flexibility sa mga nangungupahan sa kontrata sa pagtaas ng halagang itatakda lamang sa isang beses sa isang taon at kalayaan na mag-redecorate ng di kinakailangan ng aprubahan ng kasera o landlord. Ito ang ibinilangkas ng Housing Affordability Council ng Pamahalang Federal na tinutulak ang malawakang reforma sa sistema. Sa pakipag-usap sa National Press Club kahapon, idiin ni Susan Lloyd-Hurwitz, Chair ng National Housing Supply and Affordability Council, ang pangangailangan para mas malakas na proteksyon sa mga 30% ng mga Australianong nangungupahan. Inaasahan anyang tataas ang bilang ng mga ito sa darating na taon.
More than 30% of Australians rent their home. The number of renters is increasing, and those who are renting are doing so for longer. Renting is the only viable housing option for an increasing share of the population. But in so many ways, our system doesn't work for renters.
Sa ibang mga balita sa Pilipinas, ayon sa Office of Civil Defense, umabot na sa 15 ang bilang ng mga namatay bunga ng bagyong Enteng o International Codename Yagi, habang 21 katao ang nawawala. Sinabi rin ni Cesar Idios, OCD Operations Service Director, sa briefing sa Camp Aguinaldo sa Pangulong Marcos, may 15 katao rin ang sugatan. Lumabas na sa Philippine Area of Responsibility kahapon Miyerkules ang bagyong Enteng. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration o PAGASA. Samantala, sa mga balita naman sa Australia, sa kauna-unahang pagkakataon sa Northern Territory, itinalaga ng isang malaking partido ang isang All First Nations Leadership Team. Ang nung Buyu woman na si Selma Uibo ang naging panibagong leader ng Northern Territory Opposition. Ang kanyang deputy leader ay nakatakdang maging si Yagul, ang Yagul man na miyembro for Daily na si Deran Young. Ito'y matapos magtagumpay sa nakaraang halalan ang Country Liberal Party na may pinanghawakan ng 17 sa 25 pwesto sa Legislative Assembly. Sa balita naman sa Estados Unidos, isang 14 na taong gulang na mag-aaral ang namaril sa Apache High School sa Winder, Georgia. 4 na kataong napatay at may 9 naman ng sugatan. Ang suspect ay sumuko sa school resources officers at kinasuhan bilang isang adult sa kasong murder. 2 sa mga biktima ay mag-aaral habang 2 ay guro. Inimbestigahan ng otoridad kung paano nakakuha ng baril ang suspect. Mangiyak-ngiyak naman ang Borough County Sheriff na si Judd Smith sa pagharap niya sa news conference. Anya, ipinanganak siya at lumaki sa komunidad at ang mga anak niya ay nag-aaral sa paaralan.
My heart hurts for these kids. My heart hurts for our community. But I want to make it very clear that hate will not prevail in this county. I want that to be very clear and known. Love will prevail over what happened today. I assure you of that.
Samantala, sa ibang mga balita naman sa kaganapan sa Gitnang Silangan, sinabi ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na sasang-ayon lamang siya sa permanenteng tigil putukan sa Gaza kung sisiguruduhin na ang hangganan sa pagitan ng Katimugang Gaza at Egypt ay di gagamitin upang suportahan ang Hamas. Tinanggihan ni punong ministro Netanyahu na mag-withdraw mula sa Philadelphia Corridor sa unang 42 araw ng pagkakasundo, kung saan
we're not going to leave. 42 days, we're there. I don't want to leave in order to come back in when I know that we didn't come back in, and it's not going to take another 24 years to come back in, and God knows what price we'll have, how many more massacres, how many more kidnappings, how many more hostages, how many more rapes. It's not going to happen.
Yan ang tinig ng punong ministro ng Israel, Benjamin Netanyahu, kung saan sinabi niyang sasang-ayon lamang siya sa permanenteng tigil putukan sa Gaza kung masisigurong di gagamitin ang hangganan sa pagitan ng Katimugang Gaza at Egypt upang suportahan ang Hamas. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magatumbas na 67 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas naman, ang piso ay pumapalit ng 56 na piso o 56.63 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 38.01 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa tennis naman, ang kahuli-huliang Australianong manlalaro sa US Open ay na-eliminate na mula sa singles match. Si Alex de Minaur ay na-eliminate o natalo ng manlalaro mula Britanya na si Jack Draper sa straight sets. Sa lagay ng panahon naman, sa pangunahing lugar sa Australia ngayong Webes, uulan sa Perth, 16 na degree. Gayun din sa Adelaide, 27 degree. Ulan din sa Melbourne, 23 degree. Gayun din sa Hobart, 20 degree. Maaraw sa Canberra, 22 degree. Huhupa naman ang hangin sa Wollongong, magiging maaraw, 29 na degree. Gayun din sa Sydney, maaraw, 29 na degree. Maaraw rin sa Newcastle, 28 degree. Bahagyang maulap naman sa Brisbane, 25 degree. May pagulan sa Cairns, 27 degree. At maaraw sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez, ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.